Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeet 15-21. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei henkeä voi saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Tämä on pyhä evankeli. Tämä teksti on jälleen niin kuin tähän aikaan kevästä useammankin kerran on evankeliumiteksti Jeesuksen jäähyväispuheesta. Miksi jäähyväispuheeksihan sitä sanotaan Johanneksen evankeliumin loppupuolella? Jeesuksen pitkähkö puhe opetuslapsilleen. Ja tämä teksti alkaa, tämä ensimmäinen lause on jo meille varsin haastava. Jeesus sanoo, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Tämä käskyjen noudattaminen, niin, tämä on varsin sellainen yllättävä ajatus ehkä tänä päivänä. Kun ajatellaan, että jotenkin tuntuu, että kristinuskosta nyt mielellään jätettäisiin pois kaikki, mikä viittaa jotenkin käskyihin, kieltoihin tai edes kehotuksiin. Puhutaan mieluummin vain suvaitsevaisuudesta ja kaiken ymmärtämisestä, mutta kuka tänä päivänä puhuu Jumalan käskyistä? Ja kuka muistaa ja ottaa esille vaikka tämän Jeesuksen sanan, mikä tämän päivän tekstissä on, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Ja tämä Jeesuksen sana laittaa meidät kaikki pienelle paikalle, ei vaan toiset ihmiset, ei vaan naapureita, vaan tämä tulee niin lähelle sitä omaa puseroa, koska käskyjen noudattaminen tai niiden pitäminen, Jeesus puhuu tässä jäähyväispuheessa myös käskyjen pitämisestä, mutta pitäminen ja noudattaminen lienee jokseenkin sama asia. Tämä käskyjen pitäminen ja noudattaminen ei ehkä nyt suoranaisesti tarkoita, että, ja se ei varmaankaan tarkoita, että me käskyjen noudattamisen vuoksi tai ansiosta pelastuisimme, koska Raamattu toisaalla osoittaa ja jatkuvasti osoittaa monin paikoin, että ei ole yhtään ihmistä, joka käskyt pitäisi täysin. Mutta käskyjen noudattaminen ja niiden pitäminen merkitsee varmaankin sitä, että minä tunnustan ne oikeiksi, pyhiksi ja hyviksi silloinkin, kun itse epäonnistun niiden pitämisessä. Kun kompastelen ja lankean, että minä silloinkin myönnän, että käskyt ovat hyvä asia. Ne on hyviä ja oikeita. Myönnän lankeemukseni ja pyrin parannukseen siltä osin. Ja se on suuri ero tässä, kun sitten aika usein on kristikunnan historiassa käynyt tähänkin tapaan, että jos vaikka paimenelle tai saarnamiehelle tapahtuu joku selkeä lankeemus omassa elämässä tai vaikkapa lähipiirissä, selkeä lankeemus, kun katsotaan Jumalan käskyjen valossa asioita, niin sitten ruvetaankin helposti vähän lieventämään tätä rimaa, selittelemään näitä käskyjä pois. Toisin sanoen se oppi muuttuu vähän käytännön elämän seurauksena. Ja laajemmallakin tasolla tänä päivänä aika paljon meidänkin kirkossa ajatellaan, että kun ihmiset eivät enää kerta kaikkiaan elä tietyllä tavalla, eivätkä voi näytä voivan ottaa vastaan tietynlaista opetusta, sanotaan vaikka avioliittokysymyksessä, niin että ihmiset eivät vain ajattele enää niin kuin ennen, niin sitten ajatellaan, että tulisi sorvata sitten avioliitto-opetusta sen mukaan, mitä ihmiset ajattelevat. Eli me ihmiset selitämme sitten käskyt ihmisten elämän käytännön mukaisesti ja tulkitsemme niitä sen mukaan, mikä käytännössä on vallalla, ja sehän tarkoittaa, että käskyt on silloin oikeastaan siirretty kokonaan pois. Tulkinnalla ja selittämisellä ne tehdään merkityksettömiksi. Mutta Jeesus sanoo edelleenkin, jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni. Mutta vielä sanon myös, kukaan meistä ei käskyjä täydellisesti täytä. Mutta meidän tulisi siis myöntää käskyjen oikeellisuus silloinkin, kun jäämme häviölle näiden käskyjen täytössä. Me olemme kaikki lain rikkojia, käskyjen rikkojia, mutta juuri lain rikkomisemme vei Jeesuksen ristille. Ristillä Jeesus sovitti sen, että me emme pidä hänen käskyjään ja olemme näitä käskyjen rikkojia, mutta Jeesus itse täytti käskyt Jumalan lain viimeistä piirtoa myöten. Hän ei tehnyt mitään väärää, ei ajatellut väärää, ei sanonut väärää. Nyt kun häneen uskomme ja turvaudumme, niin hänen täydellisyytensä luetaan meille, meidän hyväksi. Meidän lain rikkomisemme peitetään hänen lain täyttämisellään. Ja meille se luetaan yksin uskosta, yksin armosta. Yksin hänen, Jeesuksen työn tähden. Ja sillä hetkellä ja siinä tapauksessa käskyillä ei ole mitään asiaa tässä pelastuksen asiassa, kun ihminen menee Jumalan eteen, millä perusteella minä pelastuisin. Käskyt on silloin kokonaan pois ja täytyy katsoa vaan Jeesuksen sovitustyötä. Mutta ihminen, joka sitten uskon lahjan saa ja saa armon omistaa, ei hän voi elää sitten miten tahansa. Ei hän voi elää piittaamatta Jumalan käskystä ja kehotuksista. Ja tämän armon saamisen myötä tulee halukin elää Jumalan sanan mukaisesti. Tulee halu ottaa nämä käskyt vakavasti ja pyhä henki, josta Jeesus tässä puhuu, synnyttää tämän halun juuri. Elää Jumalan tahdon ja Jumalan sanan mukaan. Mutta vielä kerran, se ei koskaan täydellisesti onnistu. Uskovallakin tulee tappioita, tulee lankeemuksia, mutta silloin paetkaamme aina vapahtajamme ristin turviin. Hänen täydellisyytensä peittää kaiken. Ja pyhä henki puolustaja meitä auttaa uskomaan ja näkemään Jeesuksessa syntiemme sovittajan. Nyt tämän päivän tekstissä, kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, hän puhuu tässä nimenomaan myös totuuden henkenä pyhästä hengestä. Ja se ehkä liittyy juuri tähän käskyjen pitämiseen. Pyhä henki on totuuden henki. Jumalan sana on totuus, käskyt ovat pyhiä, oikeita ja selkeitä, totuudellisia. Ne ovat totuus ja niiden mukaan eläminen on oikein ja totuudellista. Mikään selittely ja tulkinnan tulkinnat ei voi tehdä tätä Jumalan sanan totuutta tyhjäksi. Eikä tehdä käskyjä tyhjäksi, ne ovat ja pysyvät. Ja pyhä henki totuuden henkenä muistuttaa kaikesta tästä. Mutta totuuden henki on myös puolustaja. Huomatkaa, Jeesus puhuu tässä toisesta puolustajasta. Jeesus itse on omiensa puolustaja, se ensimmäinen puolustaja, omiensa asian ajaja. Mutta tässä puheessa, kun tämä on jäähyväispuhetta, Jeesus on nyt lähdössä kohta takaisin isän luokse. Hän on nyt siellä meidän puolustaja ja asiamme ajaja. Hän ilmestyi isän eteen meidän hyväksemme. Hän on hoitanut meidän asiamme ja hän ei voi muuten hävitä sinun asiaasi, jos vain jätät pelastuksen asian hänen hoitoonsa. Usko ja turvaudu häneen ja hän vie sinun asiasi hyvään loppuun saakka. Hän on sinun puolustajasi, ensimmäinen puolustaja, mutta tässä hän lupaa toisen puolustajan vielä, Pyhän Hengen, joka on Jeesuksen edustaja täällä, kun hän on jo isän luona. Ja Pyhä Henki muistuttaa kaikesta, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Hän on puolustajamme jopa siinäkin mielessä, että hän puolustaa meitä jopa omaa itseämme vastaan. Nimittäin ainahan sitä ei tahdo millään jaksaa uskoa itseänsä autuaaksi, kun on heikkoja hetkiä, oma syntisyys näyttäytyy niin raadollisena, ei näe itsessään hengen hedelmää, tuntuu vaikealta. Silloin Pyhä Henki kuiskaa itsessäsi, et pärjääkään, mutta katso Jeesukseen. Hän on tehnyt työn puolestasi ja vie sen loppuun saakka. Tätä Pyhä Henki tahtoo erityisesti kirkastaa Jeesusta ja hänen sovitustyötään. Ukko Muroma se aikoinaan jyrisi, eli Urho Muroma, että ei siellä ole paljon Pyhää Henkeä, mistä Pyhästä Hengestä paljon puhutaan, vaan siellä on paljon Pyhää Henkeä, missä on suuri Jeesus. Eli hän tarkoitti juuri tätä Pyhä Hengen. Päätyö on kirkastaa meille Jeesusta ja hänen sovitustyötään. Ja lohduttavia sanoja tässä Jeesus käyttää sitten, kun hän sanoo muun muassa, että en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Hän tulee Pyhässä Hengessä itse luoksemme, ei orvoiksi. Nimittäin ihmiselämä ilman Jumalaa, mitä se on? Se on elämää ilman toivoa, ilman valoa. Ei tarkoitusta, ei määränpäätä elämällä. Ihminen yksin suuressa maailmankaikkeudessa, kuolemaa odottaen. Tietämättä, mistä tulen, minne menen, mikä on elämäni tarkoitus, mitä on rajan tuolla puolen. Moni ihminen tänä päivänä kokee hyvin raskaana nämä kysymykset, siis kun kokevat, että ei ole vastauksia. On vain ihmisen yksinäinen osa, yksin suuressa maailmankaikkeudessa, pelkkä korona ja kuolema kintereillä. Kuolema ainut varma asia sitten, minkä tietää tapahtuvaksi. Ja ei ihme, jos moni tuntee itsensä orvoksi tässä maailmassa. Ja tämä orpous ihan kammoksuttaa monia ja aiheuttaa monenlaista tuskaa. Ilman Herramme antamaan toivoa, se ei voikaan muuta kuin kammoksuttaa. Saul Pellow, semmoinen amerikkalainen kirjailija, jäi kerran hänen romaanistaan mieleen tämmöinen lause, kun hän kirjoitti, että synnymme orvoiksi ja jätämme orpoja jälkeemme. Siis henkisiä orpoja, kun ollaan juurettomia, kodittomia tässä maailmankaikkeudessa, kuolemaa kohti vaan, eikä mieltä elämällä, ei millään. Mutta nyt sanoo Jeesus tässä, en minä jätä teitä orvoiksi. Hän Jeesus itse tulee Pyhän Henkensä kautta meidän luoksemme ja meihin. Ja hän sanoo, että sinä et ole yksin tässä maailmassa. Sinut on luotu. Olet kyllä myös langennut, mutta sinut on myös lunastettu. Et ole yksin, eikä edes oma pahuutesi ja syntisi estä kaiken menemistä hyvin. kun jätät asiasi Jeesukselle. Synnit on sovitettu Jeesuksessa. Pahuutesi on sovitettu. Saat luottaa Jeesuksen tekemään työhön. Saa tehdä elämän matkaa hänen seurassaan. Edessä on puhdas tie loppuun saakka. Ei vain synkkää taivallusta kohti kuolemaa, vaan niin kuin sananlaskussa sanotaan, vanhurskaiden polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Herramme Jeesus tämän tekee. Jää ystäväni vapahtajamme käsiin. Hän on maksanut sinusta ja minusta kalliin hinnan. Hän tahtoo meidät omakseen. Hän ei tahdo jättää meitä orvoiksi. Hän tahtoo omakseen ja tahtoo viedä meidät aina perille saakka. Tunnustetaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.